Рэфармаваная рымская курыя будзе знаходзіцца на большай службе лакальным касцёлам. Пра гэта расказаў кардынал Джузэпе Бертэла, кіраўнік губернатарата дзяржавы Ватыкан, у інтэрв'ю каталіцкаму выданню «Ля Круа ду Бенін» падчас свайго візіта ў Рэспубліку Бенін. Пурпурат з'яўляецца адным з 8 членаў кардынальскай дарадчай групы, створанай пры пантыфіку 13 красавіка. Адной з мэтаў гэтай структуры з'яўляецца дапамога святому айцу ў падрыхтоўцы праекту змен у апостальскай канстытуцыі «Пастор Бонус», якая рэгулюе працу рымскай курыі. Кардынал Бертэла расказаў, што ў дадзены момант члены дарадчай групы намагаюцца сабраць усе прапановы, якія прыходзяць з розных мясцовых касцёлаў і біскупскіх канферэнцый адносна рэфармавання рымскай курыі. Мы павінны зразумець, што думае таксама і рымская курыя па дадзеным пытанні. Неабходна таксама выслухаць святога айца, каб ведаць аб яго пажаданнях, сказаў ён. Паводле пурпурата неабходна зразумець, якога кшталту рэформа павінна адбыцца, каб рымская курыя знаходзілася на большым служэнні біскупскім канферэнцыям і мясцовым касцёлам. «Мы павінны надаць вялікае значэнне духу служэння», сказаў кардынал Бертэла.